Μεσαντάνα, θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπίτο, σκηνοθέτης, δραματουργός, ηθοποιός. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καταρχάς δεν είμαι δραματουργός, είμαι ηθοποιός και σκηνοθετώ.
Κάνετε και μία δραματουργική επεξεργασία που και που.
Όταν χρειάζεται.
Όταν χρειάζεται, κύριε Μπίτο. Καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά επίσης.
Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, Αγγέλα, Γιώργος Θεβαστίκογλου. Και εντάξει, είμαστε στην Αθήνα, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που τα Σαββατοκύριακα γεμίζει κόσμο, που πολύ συχνά ανεβαίνουμε πολύ επάνω. Οπότε, να δώσουμε μια ιδέα για το τι έχετε ετοιμάσει στη Θεσσαλονίκη.
Καταρχάς θέλω να πω ότι φέτος στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια καινούργια θεατρική, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, φιέστα, μια καινούργια θεατρική σύμπραξη, με την έννοια ότι φέτος το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κάτι φαίνεται να αλλάζει πάντα προς το καλύτερο, και είναι τόσες πολλές οι παραστάσεις και τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που κλήθηκαν να είναι εκεί πάνω, που αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι. Οπότε πέρα από τη δική μου την Αγγέλα βρίσκονται εκεί πέρα πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες και σκηνοθέτες και ηθοποιοί από την Αθήνα, που φέτος, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ θεατρική, θα έλεγα.
Πραγματικά, είχαμε και τον κύριο Πελτέκη πριν λίγες μέρες και μας έλεγε το πρόγραμμα, πώς έχουν ήδη αρχίσει, πώς περιμένουμε πρεμιέρες μέχρι και την Άνοιξη, που είναι ζηλευτό το πρόγραμμα του Κρατικού Θέατρου.
Δεν είναι μονάχα το πρόγραμμα, είναι και η ιδέα ότι πολλοί κόσμος από την Αθήνα έχει μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη, είτε ηθοποιοί, είτε σκηνοθέτες, είτε σκηνογράφοι κτλ. Και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει και εκτός Αθηνών. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, δεν είναι αναγκαίο ή χρήσιμο να αντιμετωπίζουμε τις πόλεις εκτός Αθηνών θεατρικά ως κάτι παράτερο, γιατί μπορεί να γίνονται αξιόλογες δουλειές και δουλειές με πολύ μεράκι και πολύ κόπο. Οπότε το ότι η Θεσσαλονίκη φέτος προσπαθεί να μπει στο θεατρικό χάρτη πολύ έντονα και πολύ, ας πούμε, να δώσει το στίγμα της με έναν τρόπο, αυτό είναι μόνο θετικό. Και αυτό μπορούν να ακολουθήσουν, γι' αυτό το λόγο μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις πέρα από την Αθήνα, σε ό,τι φορά το θέατρο πάντα μιλάω, έτσι.
Μιλάμε για το θέατρο και μιλάμε με αφορμή την Αγγέλα, την... παράσταση αυτή, το έργο του Γιώργου Σεβαστίκογλου. Έχετε κάνει τη σκηνοθεσία, έχετε κάνει έτσι τη δραματουργική επεξεργασία, φαντάζομαι. Έχετε βάλει λίγο τη δικιά σας πινελιά.
Κοιτάξτε τώρα, η δραματουργική επεξεργασία είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια. Δηλαδή, τι σημαίνει δραματουργική επεξεργασία? Δηλαδή, όταν μπλέκεσαι με ένα έργο και το κατανοείς σχεδόν απόλυτα, ή νομίζω ότι το κατανοείς απόλυτα, βάζεις τους δικούς σου στόχους και τις δικές σου αφαιρέσεις ή προσθέσεις πάνω σε αυτό το κείμενο με το οποίο ασχολείσαι ως σκηνοθέτης. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει αυτό ότι η δραματουργική επεξεργασία έχει να κάνει με την αλλίωση του κειμένου ή με την παραπάνω έννοια του κειμένου ή με τη λιγότερη έννοια του κειμένου. Απλά έχει να κάνει με τη δική σου οπτική ως σκηνοθέτης πάνω σε αυτό το κείμενο με το οποίο ασχολείσαι. Οπότε δραματουργική επεξεργασία θα έλεγα ότι είναι η ιδέα του σκηνοθέτη να αντιμετωπίσει ένα κείμενο κατά πόσο αυτός το οραματίζεται. Οπότε δεν ξέρω αν είναι και τόσο σωστή αυτή πώς να το πω τώρα, η δραματουργική επεξεργασία. Δεν ξέρω, ναι, όντως ναι.
Πώς αντιμετωπίσατε λοιπόν εσείς αυτό το κείμενο του 50, πότε είναι, τέλη 50?
Είναι το 57, ναι. Το κείμενο γραμμένο στη Μόσχα. Εγώ είχα την ευκαιρία να καταπιαστώ το 2010 ξανά με αυτό το κείμενο και το είχα ξανακάνει εδώ στην Αθήνα. Οπότε όταν μου το προτείνανε από τη Θεσσαλονίκη, θεώρησα ότι έχω ανοιχτού λογαριασμού μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο θέλησα να το ξανακάνω. Γιατί ξέρετε, ποτέ ένα θεατρικό κείμενο ή ένα λογοτεχνικό κείμενο ή ακόμα και ένα σενάριο, δηλαδή ποτέ ό,τι και να κάνει δεν κλείνει τον κύκλο του. Πάντα αφήνει ανοιχτού λογαριασμού. Οπότε το θεώρησα μια καλή ευκαιρία να ξαναπιαστώ με ένα έργο το οποίο είχα πιαστεί πολύ πιο πριν, πολύ το 2010 και μου έδωσε την ευκαιρία να δω κι εγώ σκηνοθέτης τι το παραπάνω έχω να κάνω αυτή τη στιγμή στην Αγγέλα από ό,τι είχα να κάνω το 2010. Και καταρχάς μου έδωσε και την ευκαιρία να δουλέψουμε καινούριους ηθοποιούς, με ηθοποιούς που δεν τους γνώριζα, και να συμπορευτώ μαζί τους, γιατί για μένα η σκηνοθεσία δεν είναι μια εκτέλεση σκηνικής, ας πούμε, πρακτικής, ας πούμε, συνθήκης, αλλά είναι μια δουλειά η οποία, αν δεν περιλαμβάνει μέσα τον ηθοποιό, για μένα δεν είναι σκηνοθεσία, είναι μια εικαστική, ας πούμε, performance. Οπότε όταν σκηνοθετώ ένα κάτι, σκηνοθετώ με βάση τον ηθοποιό. Και για μένα η πρόκληση ήταν ότι είχα καινούριους ηθοποιούς, είχα καινούριους ανθρώπους στην παρέα μου που μπορούσα μαζί τους να ορβαντιστώ το θέατρο το οποίο εγώ θα ήθελα να κάνω. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και μια πολύ καλή εμπειρία. Και νομίζω ότι και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει, γιατί κάναμε πάρα πολύ δουλειά, με πολύ όρεξη, με πολύ μεράκι, με πολύ κέφι, και αυτό νομίζω ότι φαίνεται στην παραστασή μας, και γι' αυτό και η παραστασή μας έχει ανταπόκριση από τον κόσμο αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, είναι γεμάτη, είμαστε sold out σχεδόν κάθε μέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, γιατί το sold out, ξέρετε, δεν είναι και κάτι το οποίο καθορίζει την επιτυχία, αλλά το ότι ο κόσμος έχει την περιέργεια να δει αυτή την παράσταση, εμένα με ικανοποιεί και με χαροποιεί. Γιατί μια παράσταση, όταν γίνεται και ανεβαίνει ή συμβαίνει ένα γεγονός, πρέπει να υπάρχει και αντίθετη άποψη ή γνώμη. Δηλαδή και το καλό και το κακό. Όταν υπάρχει μόνο το καλό ή μόνο το κακό, κάτι δεν πάει καλά. Σε εμάς υπάρχουν και τα δύο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Μιλήστε μας λίγο για την Αγγέλα.
Για την Αγγέλα, θα σας πω. Η Αγγέλα είναι ένα κείμενο πολύ γνωστό για εμάς που ασχολούμαστε με το θέατρο. Είναι ένα εμβληματικό κείμενο που είναι μετά την μεταμφυλιακή Ελλάδα, στην Ελλάδα στις αρχές του 60, που πάνε να γίνουν καινούργια πράγματα, που έρχεται η δυτική κουλτούρα πάνω μας, που ακόμα δεν έχει φύγει η ρετσινιά, το εμφύλιο, αριστερή, δεξί κτλ. Υπάρχει μια ερωτική ιστορία στη μέση, που αυτή είναι η αφετηρία για να οδηγήσει, ας πούμε, σε όλα τα άλλα που ακολουθούν. Γιατί το κείμενο του Σεβαστίκλου είναι βαθιά πολιτικό, με την έννοια ότι φύγει ζητήματα και ερωτήματα για την τότε Ελλάδα. Οπότε με αυτό το κείμενο θα έλεγα ότι κρατάει ακόμα την αναπνοή του στο σήμερα, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι με την έννοια της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της ανέχειας. Δηλαδή υπάρχουμε σε μια Ελλάδα που έχει εξελιχθεί μεν εικονικά, αλλά στην ουσία της...
Αλλά υπάρχουν αγγέλες ακόμα.
Υπάρχουν αγγέλες ακόμα, και υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα ακόμα, τα οποία δεν ξέρω αν τόσο σύντομα θα τα αποβάλουμε από πάνω μας. Οπότε κάθε κείμενο χρειάζεται να βρεις κάτι για να το φέρεις, ας πούμε, να βρεις ένα λόγο να το κάνεις σήμερα το 2023, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι κάποιος καταπιάνεται με ένα κείμενο που δεν έχει να πει κάτι σήμερα.
Μέχρι πότε παίζετε, κύριε Πίτο?
Μέχρι 29 Γενάρη.
Οπότε υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για όσους βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, για όσους μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη, να έρθουν να δουν την Αγγέλα.
Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δουν μια Αγγέλα, γιατί δεν έχουν, όπως την έχουν ξαναδεί, και η ευκαιρία είναι να τη δουν αυτοί που την έχουν ξαναδεί την Αγγέλα, γιατί είναι μια άλλη προσέγγιση, δική μου προσέγγιση, ας πούμε. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, με την έννοια ότι ένα παλιό κείμενο φαντάζει τόσο σύγχρονο και τόσο δυναμικό σήμερα. Και αυτό δεν οφείλεται φυσικά σε μένα, οφείλεται στους ηθοποιούς που το υποστηρίξανε και που το προβάλλανε μέσα από αυτήν την ιδέα μου, ας πούμε. Γιατί μια ιδέα, για να υλοποιηθεί, δεν χρειάζεται μόνο η ιδέα, αλλά και ένα σύνολο ανθρώπων. Ναι, η ομάδα. Βασικά οι ηθοποιοί. Γιατί χωρίς ηθοποιούς δεν υπάρχει θέατρο, ούτε σκηνοθέτης.
Δημήτρης Μπίτος, για να μην διακόψουμε έτσι απότομα, θα περιμένετε ένα λεπτάκι, θα μου κάνετε τη χάρη. Είναι 5:30 ώρα. Η Λία Ιατρίδου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπίτο. Ευχαριστώ.
Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Την προσεχή Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών θα τελεστεί εξώδιος ακολουθία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Θα ταφεί ο ιδιώτης στο Τατόι, τρισάγιος τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, τέλεσε στο φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μέτρα με οικονομικό κόστος για την Τουρκία ζητά ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με επιστολή του στο Ζωζέ Μπορέλ με αφορμή την παρενόκληση σκάφους του λιμενικού από τουρκική ακτεωρό στα νυχτά του Φαρμακονησίου στις 5 Ιανουαρίου. Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 νωρίτερα πάνω από την Παναγιά, τις Ινούσες και τη Ζουράφα. Την πεποίθησή του ότι η συστηματική δουλειά που έχει προηγηθεί στο ζήτημα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα θα αποδώσει καρπούς, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Όσον αφορά στην οικονομία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι το 2023 είναι προεκλογική χρονιά, σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ενδώσει στις ειρήνες του λαϊκισμού, όπως είπε, και να ξεφύγει από το πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπολογισμού. Μόνο με ηλεκτρονική συνταγή θα μπορούν να προμηθεύονται οι πολίτες τα φάρμακα που λείπουν από την ελληνική αγορά, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Κώδικας δεοντολογίας που θα εξηγιάνει τη λειτουργία της αγοράς κατά την περίοδο εκπτώσεων και νέα πλατφόρμα προστασίας καταναλωτών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου, 13 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Μπίτο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, είναι η Αγγέλα του Γιώργου Σεβαστίκογλου. Μέχρι το τέλος του μήνα μπορείτε να βρεθείτε στην αίθουσα εκεί, στο Μικρό Θέατρο. Παίζετε, κύριε Μπίτο, στη Μονή Λαζαριστών.
Το Μικρό Θέατρο που είναι ένα καταπληκτικό θέατρο, ναι. Το πιο ατμοσφαιρικό θέατρο για μένα στη Θεσσαλονίκη. Παίζουμε μέχρι τις 29 του μήνα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και οι ηθοποιοί και οι συντελεστές, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής είναι απίστευτα θερμή. Και θα ήθελα να πω ότι μακάρι αυτή η παράσταση να μπορέσει να έρθει και στην Αθήνα κάποια στιγμή μέσα από οποιασδήποτε άλλες συνθήκες.
Είναι το δυναμικό του κρατικού επάνω. Έχετε και μουσικούς, μαθαίνω επί σκηνής.
Έχουμε ζωντανή ρεμπέτικη μουσική μέσα στην παράσταση. Από τον Γιάννη τον Καραφίλη και την Άδεια την Παυλίδου. Ο Γιάννης ο Καραφίλης ηθοποιός του Κουθουβουέ και μουσικός και η Νάντια επίσης μουσικός. Υπάρχουν ηθοποιοί από το δυναμικό του Κουθουβουέ και υπάρχουν και ηθοποιοί από την Αθήνα που ήταν στην ομάδα μου, που είναι συνεργάτες μου που κάνουν θέατρο μαζί και που έχουν κατεβεί και αυτοί κάτω για να κάνουν αυτή την παράσταση. Υπάρχει ένα σάμπλ 8-10 ηθοποιών με τους μουσικούς, γιατί τους περιλαμβάνω στους ηθοποιούς και τους μουσικούς, οι οποίοι δεν κάνουν μόνο μουσική στην παράσταση, αλλά με τον τρόπο που ερμηνεύουν και με τον τρόπο που εισβάλλουν στην παράσταση λειτουργούν και ως ηθοποιοί. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί γνώρισα καινούριο κόσμο και με πολύ δοτικότητα και με πολύ αμεσότητα προσεγγίσανε, ας πούμε, αυτό το κείμενο και εμένα που δεν με γνωρίζανε, που δεν τους γνώριζα. Οπότε θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα φυτώριο ηθοποιών, το οποίο μπορεί να είναι και παρεξηγημένο, μπορεί και όχι. Και ότι όταν συμβαίνουν πράγματα εκτός Αθηνών θεατρικά, αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι. Γιατί νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ότι το θέατρο χρειάζεται να φύγει, να αποκεντρωθεί, να φύγει πέρα από την Αττική, πέρα από την Αθήνα, να γίνει, ας πούμε, πιο επικοινωνιακό, με την έννοια ότι μπορεί και η Πάτρα και η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες και η Καβάλα να παράξουν ένα θεατρικό έργο, ας πούμε. Δεν πρέπει να κλείνεται το θέατρο μόνο στην Αθήνα.
Μόνο στην Αθήνα, ναι. Δημήτρης Μπίτος, ευχαριστώ πολύ. Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος.